تفضل.
يا
ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah perkataan sebagian mereka yang tidak taat kepada pemerintah dengan alasan apa kita membayar mereka sehingga kita taat? Kita nggak pernah membayar mereka. Dan inilah ayat al-ikhwah ucapan Khawarij. Nah, karena mereka tidak membayar, artinya tidak taat kepada pemerintah, inilah satu kesalahan yang besar. Bukankah Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ya, taat kepada pemimpin terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, dalam hal-hal yang taat, maka ini wajib. Ya, kalau mereka misalkan memerintahkan kepada kita untuk sholat, maka wajib bagi kita untuk mentaati perintah tersebut. Karena pertama, itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, itu ketaatan kepada para pemimpin. Yang kedua, apabila mereka memerintahkan kepada kita perintah yang maksiat, maka ini tidak kita taati. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatin qad. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan perhatikan ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu atti'u wa, pakai atti'u wa, wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ketika ulil amri, enggak pakai wa'ati ulil amri. Kenapa? Apa hikmahnya? Para ulama mengatakan karena taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasul mutlak. Tapi taat kepada pemimpin, lihat-lihat dulu. Kalau itu memang bukan maksiat, maka wajib kita taat. Yang ketiga adalah perintah pemimpin yang bukan maksiat, bukan juga taat. Perkara-perkara yang mubah, yang bersifat undang-undang, untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka ini pun wajib ditaati. Seperti misalkan undang-undang pakai helm atau pakai SIM bagi pengendara mobil, ya, undang-undang lampu merah, undang-undang KUHA dan sebagainya, maka ini wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Karena ini bukan maksiat. Ya, bukan maksiat. Kembali kepada permasalahan, yaitu tentang bayat. Wajib bagi kita untuk membayat kepada pemerintah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man mata walisa fi ulukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tapi dia tidak membai'at, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Yaitu mereka mati tidak memiliki pemimpin. Kita alhamdulillah memiliki pemimpin. Memiliki presiden. Yang namanya pemimpin, ayo lewa, ini perlu dikasih tahu. Yang namanya pemimpin, sebagaimana kita kata Imam Ahmad ketika ditanya, "Mal imamul a'zam?" Siapakah pemimpin itu, wahai imam? Qala alladhi yaqulu an-nas hadha huwal imam. Yang kalau kamu tanya kepada masyarakat, mereka akan menjawab, "Itulah presidenku, itulah pemimpinku." Jadi kalau kita tanya kepada masyarakat, masyarakat Indonesia secara umum, siapa presiden kita? Akan menjawab, presidenku adalah si pula. Bukan menjawab presidenku adalah nama-nama kolimba bayangan yang ada di bawah tanah. Bukan seperti itu. Bukan itu apa pemimpin-pemimpin. Ya? Jadi bai'at diberikan kepada khalifah tertinggi. Pemimpin tertinggi suatu negara. Presiden. Dan ini hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak membai'at kepada mereka, tidak taat kepada mereka, inilah orang-orang pembangkang. Inilah orang-orang pemberontak. yang disebut oleh Nabi sebagai Khawarij. Ya, jadi tidak maunya mereka membaiat, itulah merupakan kesalahan besar, ya, dari mereka. Adapun pertanyaan masalah yang kedua, bahwa aksi pengoboman, ya, dikatakan oleh sebagian kalangan di balik aksi terorisme pengoboman adalah orang-orang Wahabi. Ini adalah satu tuduhan yang keji, yang tidak terbukti sama sekali. Kita katakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Ya. Datangkanlah kepada kita bukti kalian kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal munkar." Ya. Bukti itu bagi orang yang menuduh. Tidak bisa asal ngomong saja. Asbun, asal bunyi saja. Tidak bisa. Harus semuanya dibuktikan secara ilmiah, secara valid, konkret. Bukan hanya sekedar tuduhan. Kalau sekedar asal tuduh, semua orang juga bisa. Anak kecil, anak TK aja bisa. Ya, semuanya harus dituduhkan. Dibuktikan. Wadja'awa, ma'lam tukimu alaina. Bayyinatin ashabuha adiyyahu. Dan tuduhan-tuduhan apabila tidak dibangun di atas bukti yang konkret, maka itu semuanya adalah sekedar tuduhan belaka. Yang kedua, kalaulah memang bahwa terbukti, anggaplah bahwa yang terbukti ternyata adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salaf atau yang dikenal oleh sebagian kalangan Wahabi, sekalipun kita tidak menginginkan gelar ini. Kalau memang terbukti, maka hendaknya diketahui bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah Islam yang murni berlepas diri darinya. Kita harus membedakan antara manhaj dan individu orang. Manhaj itu terjaga dari kesalahan. Adapun individu orang bisa jadi tergelincir. Bukankah sekarang banyak orang menisbatkan diri kepada Islam lalu mereka melakukan kesalahan? Ada yang berzina, ada yang mencuri. Apa kemudian kita katakan, wah ini Islam mengajarkan seperti itu? Ya. Demikian juga, kalau sekiranya terbukti bahwa yang pelakunya adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah atau Wahabi, kalau memang terbukti, kita katakan dakwah salafiyah berlepas diri darinya. Karena dakwah salafiyah terutama ulama-ulama ahlu sunnah, dan ustaz-ustaz kita, alhamdulillah, mereka semuanya bersepakat mengingkari aksi pengeboman, mengingkari aksi terorisme ini. Ya, bahkan mereka lah orang yang paling keras untuk membongkar syubhat-syubhat dan menjelaskan kepada umat kesalahan para pelaku terorisme tersebut. Dan termasuk kita ini, alhamdulillah, dengan mengadakan mukhadarah seperti ini, ini adalah salah satu usaha bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang mengingkari aksi terorisme tersebut. Untuk tujuan-tujuan yang telah saya sebutkan di muka. Membersihkan nama Islam sehingga jernih dan bening seperti asalnya. Jadi tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak terbukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti bagi orang yang menuduh. Dan telah sampai kabar kepada saya bahwa orang yang mengutarakan ucapan tersebut malah termasuk dari golongan-golongan takfir. Orang-orang yang mengkafirkan. Jadi gerakan-gerakan mengkafirkan. Maka ini adalah satu hal yang sangat lucu. Bagaimana mereka menuduh kita, kemudian padahal mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Jika seorang istri telah mengenal manhaj salaf sebelum awal perkenalannya bermanhaj kan takfiri. Demikian juga halnya dengan suaminya. Suaminya tetap pada manhajnya. Yang pada perjalanannya suami memaksa untuk istri senantiasa menghadiri pengajian manhaj yang dianutnya. Bagaimana sikap istri tersebut dalam menyikapi pemikiran kemanhaj suaminya dan pemaksaannya untuk ikut kegiatannya serta batasan ketaatan istri terhadap suami? ini problem ini. Ini sebenarnya ditanyakan kepada problem rumah tangga ini. Jadi ini mengisahkan ada seorang istri yang alhamdulillah dulu paksi iri, tapi kemudian mendapatkan hidayah. Tinggal suaminya belum. Akhirnya dia tetap diajak untuk kepada mengikut kepada pengajian-pengajian mereka. Bagaimana sikap si istri? Apakah sabar? Apakah bagaimana? Ini adalah satu problem yang sangat besar, ya. Hendaknya istri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa semoga suaminya mendapatkan hidayah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwai suaminya, baik secara langsung dengan menghadirkan buku-buku misalkan atau kaset-kaset, atau membawanya kepada para ustaz atau para dai yang memiliki ilmu yang mantap dalam masalah ini, sehingga suami tersebut tahu tentang kesalahan dirinya, ya, dan bisa menyingkap syubhat-syubhat dan kerancuan pemikirannya. Ini poin yang pertama yang hendaknya dilakukan oleh seorang istri. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha, ya, dengan dakwah, baik secara langsung ataupun dengan meminta bantuan kepada yang lainnya. Adapun mentaati suaminya untuk menghadiri majelis-majelis atau pengajian-pengajian seperti itu, maka ini tidak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia terus diajak dan dia khawatir terhadap agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan hendaknya dia memilih agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selamatnya agama lebih utama daripada selamatnya dirinya. Daripada dia ikut kembali kepada pemikiran-pemikiran yang sesat seperti ini. Terjaganya akidah kita, terjaganya manhaj kita lebih utama, ayuhal ikhwah, daripada harta kita, daripada nyawa kita. Harus kita lebih mengedepankan agama Allah, lebih mengedepankan akidah, memperjuangkan akidah dan manhaj. Oleh karenanya ini sudah kadung terjadi, maka caranya seperti itu. Adapun yang belum terjadi, maka hendaknya betul-betul memilih istri atau suami yang baik. Baik akidahnya, baik manhajnya, dan baik akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik akhlaknya dan baik agamanya, nikahkanlah putri kalian kepadanya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba, limaliha, wali jamaliha, wali khasabiha, wali diniha, fatwa bidatid din taribat yana." Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Ada yang dinikahi karena hartanya, ada yang dinikahi karena pangkatnya, ada yang dinikahi karena cantiknya, dan ada yang dinikahi karena agamanya. Pilihlah yang karena agamanya. Jangan sampai kita menikah gara-gara tertipu dengan kecantikannya, padahal dia adalah orang-orang yang rusak akidah dan manhajnya. Antum tahu Imran bin Khattab? Imran bin Khattab adalah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Awalnya seorang tokoh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dia kepincut dengan anak pamannya yang namanya Hamna, karena dia cantik, tapi berpemikiran khawarij. Akhirnya Imran namanya udah kandung cinta, orang bilang cinta itu buta, akhirnya ingin menikahi Hamna. Teman-temannya mengatakan, "Wahai Imran, bagaimana kamu ini ahlu sunnah wal jamaah mau menikah dengan orang yang baru pemikiran khawarij?" Maka Imran mengatakan, "Tenang, santai aja. Saya ingin menikahi dia untuk mengeluarkan dia dari pemikiran khawarij. Nanti insya Allah setelah nikah, nanti dia saya kasih daurah, keluar dari khawarij." Apa yang terjadi dari Allah? Mungkin karena dia dari awalnya sudah niatnya salah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membalik hatinya. Dia menjadi seorang tokoh khawarij. Yang dahulunya menjadi tokoh ahlu sunnah wal jamaah, dia berubah menjadi tokoh Khawarij. Sampai kemudian membuat syair-syair mencela Ali bin Abi Thalib. Mereka hanya memilih seorang yang baik akhlaknya, yang memilih orang yang baik manhajnya, ini adalah tokoh yang penting. Ini laki-laki, bayangkan, tokoh Ahlussunnah lagi berubah kalah dengan istri yang Khawarij. Bagaimana kalau sebaliknya? Seorang istri, kemudian suaminya yang berpemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij, ayolah, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karenanya dahulu para ulama, mereka bersyukur kepada Allah kalau diselamatkan dari pemikiran Khawarij. Imam Abu Ali misalkan, dia mengatakan, "Qad anhamallahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma akbar." Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saya dua nikmat. Saya tidak tahu mana yang lebih besar. "Anja'alani minal muslimin wa lam yaj'alni haruriya." Nikmat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya orang muslim, orang Islam, bukan Hindu, bukan Kristen, bukan Buddha dan yang lain. Yang kedua, "Wa lam yaj'alni haruriya." Yang kedua, Allah tidak menjadikan saya seorang haruri. Haruri adalah seorang Khawarij. Nisbat kepada Harura, tempat berkumpulnya Khawarij dalam memberontak Ali bin Abi Thalib. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari fitnah Khawarij. Baik, demikian ayo ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi kaum muslimin semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.